გამარჯობა. თქვენ უყურებთ რადიო თავისუფლებას. ეს არის პოდკასტი 21:50 და მე ვარ ნასტასია არაპული, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დღეს ჩემი სტუმარი იქნება იაკო კაჭკაჭიშვილი და ჩვენ ვილაპარაკებთ ახალ კვლევაზე, რომელიც სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. ეს არის საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომელშიც ჩანს რიგი საინტერესო ამბები, მაგალითად რას ფიქრობს მოსახლეობა არჩევნებზე, პოლიტიკურ პარტიებზე, კრიზისზე, პოლიტპატიმრებად მიჩნეულ ადამიანებზე და ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. და ეს არის ერთგვარად გაგრძელება წინა ამავე ორგანიზაციის ჩატარებული კვლევებისა. შეგვიძლია დინამიკაშიც დავაკვირდეთ იმას, როგორ იცვლება დროთა განმავლობაში ამა თუ იმ საკითხზე აზრი. დიდი მადლობა ბატონო იაგო, ჩვენთან მოსვლისთვის. გრძელი დღე გქონდათ და მადლობა, რომ ჩვენთან მოსვლაც შეძელით, გვიხარია.
მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით.
ხო, რაღაცა მადლობა, მადლობა. საზოგადოებრივი აზრის კვლევები უფრო და უფრო იშვიათად ტარდება, ისეთი როგორსაც მიჩვეულები ვიყავით, იქნებოდა ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ რეგულარულად ჩატარებული კვლევები და ამიტომ ყველა კვლევა, რომელიც გამოდის ხოლმე პოლიტიკოსების და საზოგადოების და მედიის ყურადღების ცენტრშიც ექცევა და მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ განწყობები. არ ვიცი, მეორე თემა ამ კვლევებით მანიპულაციის მცდელობები და ყველა სამხრიდან ისე წაკითხვის მცდელობები, როგორც მას მოეწონება და პოვნა იმ მარცვლის, რაც მის არგუმენტებს ყარებს, მაგრამ მაინც შევეცადოთ მეტნაკლებად რეალისტური სურათი მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს და გავიგოთ, რას ფიქრობს ხალხი. აქვე გამოიწერეთ ჩვენი არხი და თუ კი გექნებათ კითხვები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც განვიხილავთ, მოგწერეთ YouTube-ის კომენტარებში სიამოვნებით და სიხარულით წავიკითხავ, იმიტომ რომ მიყვარს ხოლმე, როცა მაყურებელიც ერთვება ჩვენს საუბარში. ძალიან დიდი არ არის ეს კვლევა, მაგრამ ბევრ საკითხს ეხება და თუ არის რამე ისეთი, რაზეც თქვენ გაინტერესებდათ საზოგადოების აზრი, მაგრამ ამ კვლევაში არ მოხვდა ესეთი კითხვები.
პრინციპში რაიმე ესეთი სერიოზული დანაკლისი არ მქონია, ანუ რაიმე ესეთი თემა ან საკითხი, რა ძალიან მაინტერესებდა, მაგრამ ამ კვლევაში არ მოხვდა, არ მქონია. აღოთ ნებისმიერ ეს გამოკითხვა ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუს ფორმატით და პირისპირ ინტერვიუს ფორმატს გააჩნია თავისი ლიმიტები. არ შეიძლება ინტერვიუ საათობით გაგრძელდეს, ოპტიმალური დროა 35 წუთი, 40-45 წუთი, მაქსიმუმ 1 საათი, ასე რომ ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ხოლმე გათვლა დროის რაციონალურ განაწილებაზე, რათა რესპონდენტი არ დაიღალოს და ასკოთ მისი კომუნიკაცია ინტერვიუერთან არ გადავიდეს ავტომატურ და მექანიკურ პასუხებში. ასე რა თქმა უნდა, კვლევის ინსტრუმენტი კითხვარის სახით იკვეცება ყოველთვის, ანუ ვერ გავშლით ფრთებს როგორც გვინდა, მაგრამ ახლა არ მახსენდება რაიმე ესეთ თემა, რომელიც ძალიან მინდოდა რომ ჩართულიყო ამ კითხვარში, მაგრამ ვერ მოხვდა. არ არის ესეთი.
ნიშნავენ მე მგონი, რაც არის მეთოდოლოგიის თვალსაზრისით, უნდა ვთქვათ, რომ საველე სამუშაოები ჩატარდა 17-29 ივნისის დროის მონაკვეთში. 2000 კაცი გამოიკითხა პირისპირ ინტერვიუთ, როგორც უკვე თქვით, და ეს არის დროის მონაკვეთი, როცა ოპოზიციური პარტიების ლიდერები უკვე დაკავებულები არიან, თუმცა არ არის ცნობილი ლელოს გადაწყვეტილება თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. ესეთი იყო ამ დროის პოლიტიკური ვითარება. საქართველოს ბოლხანებში ეს სწრაფად იცვლება ამბები და
ახალი
ამბავის ფიდი, ხო, ამის მერეც მოხდა მნიშვნელოვანი ამბები, მაგრამ ესეთი იყო ეს ფიქსირებული პოლიტიკური ვითარება იმ დროისთვის, როცა ეს კვლევები ჩატარდა. და მოკლედ ვიტყვი, რა შეეხება არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხს, პოლიტიკურ პარტიებთან დამოკიდებულებას, ინფორმაციის მიღების გზებს, ბევრი მიმართულება მოკლედ რასაც ფარავს ეს და რითიც იწყება, არის ის, რომ ქვეყანაში არის კრიზისი და ამას მოსახლეობის ნახევარზე მეტი აღიარებს, რომ არის, და ასევე მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ამ კრიზისში დამნაშავეთ, თუ როგორც არის, პასუხისმგებლად მიიჩნევს ქართულ ოცნებას, ხო? თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი წილი მიიჩნევს კრიზისზე პასუხისმგებლად ოპოზიციურ პარტიებს. და ნუ ქართული ოცნების ამორჩეველთა ნაწილში უფრო დიდია, ხო, ეს რაოდენობა?
ნიშნულოვნად დიდია. სიმძიმის ტვირთი ქართული ოცნების ამორჩეველებში გადადის ნაციონალურ მოძრაობაზე და სხვა ოპოზიციურ პარტიებს.
და ჯამში თითქმის 50%-ზე მეტია.
დიახ, რამდენს მახსოვს ესე?
კრიზისზე მე გვაი მნიშვნელოვანია, თქვენ წინათვეშიც ქონდათ ესეთი კვლევა და ზამთარშიც, ხო, იანვარში და ასევე წინა ზაფხულში. აი, დინამიკა როგორია კრიზისის აღქმის?
გეტყვით, დიახ, იანვარში ჩატარებულ კვლევაში ქონდა ეს შეკითხვა. და მაშინ პოლიტიკური კრიზისის არსებობას ქვეყანაში აღიარებდა 82%. ახლა ეს არის 71-72%, ანუ 10%-იანი კლება, თუმცა მაინც 72% ეს გამოკვეთილი უმრავლესობა და 72%-ის მიერ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის აღიარება ნიშნავს იმას, რომ კრიზისს აღიარებს არა მხოლოდ სკოტ ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩეველი, ან ოპოზიციური პარტიების ამორჩეველი, არამედ აღიარებს ასევე ქართული ოცნების ამორჩეველი და მართლაც აჩვენა ეს კვლევამ, რომ რამდენიც მახსოვს 68% ქართული ოცნების ამორჩევლების ამბობს, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია. ანუ აი ამ კრიზისის განცდა, პოლიტიკური კრიზისის განცდა, ეს შეიძლება ითქვას, რომ არის უნივერსალური განცდა, რომელშიც დღეს საქართველოს მოქალაქეები ცხოვრობენ მათი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური აფილიაციის მიუხედავად. თუმცა რა თქმა უნდა, რომ ასე ვთქვათ, კრიზისის არსებობას და მის სიმწვავეს უფრო აცნობიერებენ ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩევლები. მოკლედ, შემცირება არის დაახლოებით 10%-იანი, რაც ხადია, ცოტა არ არის, თუმცა ესეც იოლად აიხსნება. იანვარი, როგორი დრო აბა წარმოვიდგინოთ, ეს არის ძალიან ცხელი დრო საქართველოში, თბილისში განსაკუთრებით. 28 ნოემბრის განცხადება გაკეთებულია, დეკემბრის აქციები, რომელიც
აქციებზე ნაცემი ხალხი ნაწილი ჯერ კიდევ მკურნალობს.
დიახ, ჯერ კიდევ მკურნალობს, ესე იგი ეს ხურვალე ოპოზიციური გამოსვლები თუ პროტესტ თუ აქციები გადავიდა იანვარში, ჩვენ გვახსოვს ახალი წლის ოპოზიციური ღამე რუსთაველზე, ასე რომ
და მიხეილ ყველაშვილის ინაუგურაცია,
რომელიც ჩატარდა ძალიან კამერულად და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ დახურულ სივრცეში. ხო, ამიტომ სრულიად ბუნებრივია, რომ იმ დროს პოლიტიკური კრიზისში ცხოვრების განცდა იყო უფრო ინტენსიური, ვიდრე ახლა. თუმცა აი ის, რომ ქვეყანა იმყოფება კრიზისის მდგომარეობაში, ანუ თქვათ ასე პირდაპირ არანორმალურ ვითარებაში ან დევიაციურ ვითარებაში, ეს ახლა სახეზია.
თუმცა კრიზისის აღქმა ახლა არის დაახლოებით ისეთი, როგორც იყო შარშან ზაფხულში. მიუხედავად იმისა, რომ დრამატული ერთი წელი გამოიარა ამ ქვეყანამ შარშან ზაფხულიდან ამ
პერმანენტული კრიზისის პირობებში, თვეებია, ლამის წლები, დიახ.
ან მომდენო თვეებში უნდა ველოდოთ, რომ კიდევ უფრო დაიკლებს იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც კრიზი ან ნორმალიზდეს ეს ვითარება, თუ გაჩნია რა მოხდება?
გაჩნია რა მოხდება, თუმცა ასე ვთქვათ, დინამიკა მოვლენების და განსაკუთრებით ავტორიტარიზმის გამყარების ან ავტორიტარიზმის კონსოლიდირების თვალსაზრისით ისეთია, რომ მეგონია კრიზისის განცდა შენელდეს. მით უფრო, რომ აი თქვენ ნახეთ ალბათ ანასტაცია, გადაავლეთ ალბათ შედეგებს თვალი, თუ ზოგადად შევაფასებთ მაინც ამ გამოკითხვის შედეგებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად ყველა თემასთან მიმართებით, ყველა საკითხთან მიმართებით ოპოზიციური განწყობები ჭარბობს. იქნება ეს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის საერთო შეფასება, იქნება ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება ოჯახების, იქნება ეს პროტესტის მიმართ დამოკიდებულება, იქნება ეს პროტესტის დროს დაკავებული ადამიანების მიმართ დამოკიდებულება, იქნება ეს ქვეყანაში არსებული პრობლემების აღქმა და იდენტიფიცირება. აი ყველგან, პრაქტიკულად ყველა ცვლადთან მიმართებით ოპოზიციური განწყობები ჭარბობს, დომინანტურია. თუმცა ეს ოპოზიციური განწყობები განსხვავებულად ნაწილდება, უფრო სწორედ ინტენსიური ოპოზიციური განწყობების განსხვავებულია, რომელ ჯგუფთან გვაქვს საქმე. საქართველოს მოსახლეობაში, ვთქვათ, უფრო ჭარბად არის წარმოდგენილი, თბილისში კიდევ უფრო ინტენსიურად. პროევროპული ოპოზიციის ამორჩეველთა ჯგუფში ძალიან წვავეთ, ძალიან წვავეთ ქართული ეცნების სამუშაოთა ჯგუფში პირიქით, თუმცა თან საინტერესოა ერთჩემ დაკვირვება შემოგთავაზებ თამკლევის საფუძველზე, რომ ქართული ეცნების სამუშაოთა ჯგუფში არის რაღაცა ცვლადები, რომლებიც რაღაც თემები და საკითხები, რომელთა მიმართ ქართული ეცნების სამუშაოების მნიშვნელოვანი ნაწილის დამოკიდებულება არის არსებითად ოპოზიციური. აი მაგალითად ამ თვალსაზრისით აუცილებლად უნდა გავიხსენო აქციების დროს დაკავებული ადამიანების გათავისუფლების მოთხოვნა. აქციების დროს დაკავებული ადამიანების ჩვენ შეგნებულად არ ვიხმარეთ პოლიტპატიმრები, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს სოციოლოგიურად გაუმართლებელია ამ ტერმინის გამოყენება.
მინიშნების მიმცემ.
დიახ, დიახ, ამას ჩვენ ვეძახით მიმართულების მიმცემ. შეკითხვას, ხადე ასე შეკითხვას ვერ ჩართავ გამოკითხვაში, ამიტომ ვიხმართ ნეიტრალური ტერმინი აქციების დროს დაკავებული ადამიანები და ქართული ოცნების ამომრჩეველთა ჯგუფში 40% და მცირე რაოდენობა ემხრობა აქციების დროს დაკავებული ადამიანების გათავისუფლებას. ანუ ესეთი ამოვარდნები ქართული ოცნების ამომრჩეველთა ჯგუფში არსებობს. რასაკვირველია, ისინი აბსოლუტურად ლოიალურნი არიან ქართული ეცნების პოლიტიკის მიმართ, თუმცა ეგეც ცალკეული ამოვარდნები არსებობს და კიდევ ერთ საინტერესო დაკვირვება, რომ ქართული ეცნების ამომრჩეველთა ჯგუფში დაახლოებით 10-15%-ია ის ნაწილი, ვინც, რაღაც გამოვიყენებ ამ ტერმინს, ახლა სხვა არ მახსენდება, 10-15%-ია ის ნაწილი, ვინც მაინდამაინც ესეთი ხბოსახტაცებით არ შეხურებს ყველაფერი იმას, რაც ქართული ეცნება აკეთებს. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ჯგუფში ოპოზიციურ განწყობებზე გადმოსვლის, ან ოპოზიციურ ფლანგზე გადმოსვლის პოტენცია ქართული ეცნების ამორჩეველთა ამ ნაწილს აქვს. ხო, ვიღაცისთვის შეიძლება ეს ცოტა, ვიღაცისთვის ბევრია, მაგრამ ну факты ясно, как გამოკითხვა.
აა, ხო, ოცნების მომხრეებში განსაკუთრებით თვალსაჩინო რაც იყო, არის ასევე ზიამაღლობელის პატიმრობის სამართლიანობის საკითხი.
დიახ, 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 ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა მეთქვა, ანუ ზიამაღლობელის სამართლიანობის ზია რამდენად სამართლიანად არის დაპატიმრებული ზიამაღლობელი, მოკლედ მის მიმართ წაღენებული ბრალი რამდენად სამართლიანია, ხო? აქ ემპათია საქართველოს მოსახლეობაში აშკარაა, დაახლოებით 60% ამბობს, რომ მისი პატიმრობა უსამართლოა და ქართული ოცნების ამორჩევლებში თუ არ ხდები ასეთია
40%.
არა, 40 იყო ახალგაზრდებზე, ზიამაღლობელთან მიმართებით ნაკლებია, ცოტა არის დაახლოებით მეოთხედი, მაგრამ აიც მნიშვნელოვანი.
აა, 22%,
59%-ზე
ზოგადად, მაგრამ ცალკე ბათუმის შემთხვევა ანაჭარის არის.
ეცით რა, არა, იმიტომ რომ ეს შერჩევა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ დიდი ქალაქების შედეგები რეპრეზენტატულად დათვალო, ანუ სტატისტიკურად სანდოდ დათვალო და არც რეგიონულ ცრილში არ შეგვიძლია მონაცემების განხილვა. ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ცალკე თბილისი და რეგიონები, მაგრამ რეგიონები როგორც ერთად აღებული და ცალკე რეგიონების ჭრილი არ არის ანდო, ასე რომ ეს არც გამოგვიტანია, მას ჭირდება გაცილებით დიდი შერჩევა, დაახლოებით 4000-იანი მაინც.
ზიამაღლობელის პატიმრობის სამართლიანობა უსამართლობის თემაზე ბოლო ორი დღის განმავლობაში ბევრი დაიწერა სოციალურ ქსელში, ვიცით რომ დააკავეს ბიზნესმენი გიორგი რამიშვილი, რომელიც გირაოსახით გამოუშვეს. ეს მეორე თუ მესამე დღესვე 70000 გადაიხადა და ბევრი წერდა, რომ იარაღის უკანონმდებლობის ბრალდებით არის ოფიციალურად დაკავებული, რომ თუ კი ის შეიძლება გათავისუფლდეს, რატო არ შეიძლებოდა ზიამაღლობელი გათავისუფლებულიყო. ეს კითხვები ყველა ახალ შემთხვევასთან დაკავშირებით, მე მგონი, უფრო და უფრო ისე ისმის ხოლმე.
ყოველი მეოთხე ამომრჩეველი ქართული ოცნების ამომრჩეველი ოლთა ჯგუფიდან, რომ უსამართლოდ მიიჩნევს ზიამაღლობის დაპატიმრებას. ესეც მოკლედ კიდევ ერთ ტენდენცია, რაც ამ კლევამ გამოავლინა, არის ქართული საზოგადოების ემპათიურობა და დაჩაგრული ადამიანების მიმართ. ქართულმა ოცნებამ ძალიან სერიოზული მცდელობის მიუხედავად ვერ მოახერხა ის, რომ საზოგადოებაში ზოგადად და საკუთარ ამომრჩევლებშიც კი ამ დაპატიმრებული ადამიანების მიმართ განსაკუთრებით აქციების მონაწილე მონაწილე ადამიანების დაპატიმრება და მზე ამაღლობების დაპატიმრება იგულისხმება ამ ადამიანებისგან შექმნა კრიმინალური პორტრეტი. ეს ვერ მოახერხა ნამდვილად. არავინ კაცრინა თქვა მე მაგრამ უმრავლესობა ამ ადამიანებს დამნაშავეება და კრიმინალებად არ აღიქვამს. ეს ნიშნავს რომ ხელისუფლება ყვავს ავტორიტარული, მაგრამ საზოგადოება არ არის ეს.
საინტერესოა ეს, არ ვიცი, დამაზუსტებელი კითხვები ან რაიმე ისეთი, თუ გაქვთ მონაცემები, რაც კვლევაში, საპოლო მონაცემებში არ არის. რატო რით აიხსნება, რომ საზოგადოებას, აი, თუნდაც ოცნების ამორჩევლის ნახევარს დაუყოვნებლივ გათავისუფლება სურს ამ ადამიანების?
იმიტომ რომ 40% ჩვენ სენსიტიურები ვართ ხო?
კი, კი, ბატონო, 40%. Ну, ესეც არ არის, ხო, პატარა რიცხვი. იმიტომ რომ სასამართლო პროცესები არ არის დამაჯერებელი, იმიტომ რომ პროპაგანდამ ვერ იმუშავა სათანადოდ ვერდა ხატამდან ტრის ხატი, იმიტომ რომ ოჯახის წევრების აქტიურობამ აღძრა ეს ემპათია. აი რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?
ბევრი ფაქტორი მონაწილეობს. ესე დეტალიზებული გამოკითხვაში არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს უკვე არის თვისებრივი კვლევის პრეროგატივა, უფრო ჩაღრმავებულად იკითხება, ასე ვთქვათ, მოტივაციებზე, მიზეზებზე და ასე შემდეგ. ეს ფოკუსჯგუფების ამბავია. ჩვენ ჩაგვიტარებია ფოკუსჯგუფებიც ამ თემაზე და გეტყვით უბრალოდ თან ჩემ მოსაზრებასაც დავამატებ, რა შეიძლება უწყობდეს ხელს ამ აშკარად გამოხატულ ემპათიურობას. ჯერ ერთი, მე თქვენ სწორ რაღაცები ახსენეთ, სწორი ფაქტორები, მაგრამ ერთს დავამატები, რომელიც ჩემი აზრით ერთ-ერთი წამყვანია. საზოგადოება ხედავს, მათ შორის ქართული ცნების მომხრეები ხედავენ, რომ ჩვენ ყავს აშკარა დაზარალებული აქციის მონაწილეები, დაზარალებული თან რბილი ნათქვამია, ხო? აი
ფაქტობრივად სიკვდილს
გადარჩენილი ადამიანები და ადამიანები, რომლებიც ხო, რომლებიც წამება განიცადეს, არა? ეს შეფასდა ძალიან კვალიფიციურ ორგანიზაციების მიერ, როგორც წამება სამართალდამცავების.
ბოლო ბევრი წლის განმავლობაში ესეთი შეფასება აქციაზე მომხდარ ძალადობას არ ქონია.
საზოგადოება ხედავს, რომ მიხედავთ იმის, რომ ყველაფერი დევს ხელის გულზე, არც ერთ მოძალადე არ დასჭირდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, ანასტასი. რომ ერთი მოძალადეც კი რომლის იდენტიფიცირება, რომელთა იდენტიფიცირება არის უაღრესად იოლი, ესე იგი, ამ საფილ არ ჭირდება, ამას არ ჭირდება სერიოზული გამოძიება და შემდეგ არც ერთ და ახლა აღარ მახსოვს ვის, მაგრამ ეს ქართული ცნების ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსანს ეყო, რა ვიცი, თავხედობა ეთქვა, რომ თქვათ პოლიციელებს თუ რა ვიცი ამ სპეცდანიშნულების რაზმის თუ ჯგუფის წარმომადგენლებს ჩვენ ვერ დავადანაშაულებთ, იმიტომ რომ ისინი თქვათ ემოციურ მდგომარეობაში იყვნენ, აფექტის მდგომარეობაში იყვნენ, თითქოს მეორე მხარე არ იყო, ასე ვთქვათ, ემოციური და აკლდა აფექტი ვითარება ზოგადად. ამას ხედავს საზოგადოება და ისეთ რა შეიძლება ვინმე, მაგალითად ქართული ოცნების მომხრე, ამას ასე საჯაროდ არ აღიარებს, მაგრამ ფონად ყოველთვის აქვს ეს, რომ ვინც ისინი სიკვდილისთვის გაიმეტა, ისინი ლაღობენ და თავისუფლად დადიან და ვინც ну, а როცი, თქვათ, ჯოხი მოარტყა, მაგალითად, ან
ბოთლიან ხელსახოცის როლა, საქმეში არის ხო, ხელსახოცის როლა.
მათ მუქრებად 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა. ანუ ხდება საზოგადოება, რომ ეს ადამიანები არ არიან კრიმინალები. ყოველ შემთხვევაში, იმ ზომის დამნაშავეები, რაც მათ 7 წლის ხეში გამოკეტვას მოითხოვს. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ამ ადამიანების მიმართ ემპათიის გასამართლებლად.
და მნიშვნელოვანი, მე მგონი, რაც არის სასამართლოსა და პოლიციის მიმართ ნდობა, იმიტომ რომ ეს კვლევა აჩვენებს, რომ სასამართლოს მიმართ ნდობა არის უფრო ნაკლები, ვიდრე პოლიციის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობებში ფიგურანტი იყო პოლიცია, ანუ არა საპატრულო პოლიცია მაინც და მაინც, მაგრამ სპეციალიშნულების რაზმებით საბოლოოდ შინაგასაკვეთის
სამინისტროს ეკუთვნის. ამ დეტალს, რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ, აქვს მნიშვნელობა. ჯერ ერთი ის, რომ სასამართლოს მიმართ უნდობლად განწყობილთა წილი უფრო მაღალია ვიდრე ნდობით განწყობილთა წილი, ეს არის იმ პროცესების ადეკვატური ან მეტანაკლებად ადეკვატური ასახვა, რაც მიდის და როგორც იქცევა ესე სასამართლო, რომელიც საზოგადოების უმრავლესობის ემპათიურობის მიუხედავად არის ოპოზიციაში ამ ემპათიურ საზოგადოებასთან და ვთქვათ ავლენს სრულად გაუმართლებელ ფორმალურობას, იხისტეს და ციფსისხლიანობას. იურისპრუდენციაშიც არის კანონის ინტერპრეტაციის ბევრი შესაძლებლობა და მოსამართლეს შეუძლია ამ თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული ცვლილებების გამოწვევა. ხო, მოკლედ რის ხმა მინდა, ამიტომ სასამართლოს მიმართ უნდობლობის ხარისხი მაღალია, ყოველ შემთხვევაში დობას აჭარბებს. აი, რაც შეეხება პოლიციას, კი მართლაც ასეა, რომ პოლიციის მიმართ უნდობლობის ხარისხი, ოღონდ არა თბილისში, რა საკვირველია, პოლიციის მიმართ უნდობლობის ხარისხი უნდობლობის ხარისხს აჭარბებს, თუმცა ერთი უნდა ვთქვათ, რომ დობა პოლიციის მიმართ ვერ აღწევს მაინც უმრავლესობას საქართველოში. უფრო დიდი წილია, მაგრამ უმრავლესობას ეს უფრო დიდი წილი არ შეადგენს, ეს ერთი. და მეორე, როგორც ჩანს, ადამიანები მაინც ასხვავებენ სპეციალურ დანიშნულების რასმს და პოლიციას ერთმანეთისგან. ეს შეკითხვა ეხებოდა პოლიციას და არა სპეციალური დანიშნულების დანაყოფებს. სპეციალური დანიშნულების დანაყოფსა და პოლიციას შორის ერთი ტერმინოლოგიურად არის განსხვავება და მეორე ვიზუალურად არის განსხვავება, კი ბატონო, და მათი ფუნქციებიდან გამომდინარე არის განსხვავება. როდესაც აი იმ უსასტიკეს დარბევებზე ალაპარაკი, სულ ფიგურირებს სპეცდანიშნულების რაზმი და ნუ პოლიცია დადანაშაულებულია გულგრილობაში, რომ პოლიციას გასდა უყურებს, როგორ არბებს ხალხი ამას. ასე რომ ხო, ერთი მხრივ პოლიციის მიმართ შესაძლოა მოლოდინი ყოფილიყო, რომ პოლიციის მიმართ უფრო ნეგატიური დამოკიდებულებაა საზოგადოებაში, მაგრამ ახსნა ეს მგონია, ესე იგი პოლიცია და სპეციალისტების რაზმი ერთ ეგივე არ არის.
თუმცა იგივე პოლიციელები, მათ შორის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებიც არიან ის ხალხი, რომლებიც სასამართლოში მიდიან და იმ ადამიანების აღქმით, ვის წინააღმდეგაც აძლევენ ჩვენებას, სრულ ჩვენებებს იძლევენ, იმიტომ რომ მათი ნაწილი საერთოდ მათივე მტკიცებით არ ყოფილა.
იმ ადგილას 50% არ მახსოვს, მაგრამ თბილისში მაგალითად უმრავლესობა არენდობა პოლიციას მათ შორის. საქართველოში ბალანსი დარღვეულია ნდობის სასარგებლოდ, მაგრამ ნდობლად განწყობილიც არ არის ცოტა. ახლა 40% არანდენს მახსოვს.
თქვენ ახსენეთ და მეც მომხვდა ეს თვალში ქართული ოცნების მხარდამჭერების დაახლოებით 10%, რომელსაც რიგ საკითხებთან დაკავშირებით აქვს ძალიან საინტერესო მოსაზრება. კი, კი, მართლა მომხვდა და ამოვიწერე რა საკითხებია ეს, რომ რამე არ გამომრჩენოდა.
კი, რა, კარგია.
მოკლედ, ოცნების მომხრეების 11% ფიქრობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. ამდენივე ჩივის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებაზე. ოცნების პირობებში ევროკავშირში გაწევრიანების იმედი არ აქვს ოცნების მომხრეების 6%. 13% ფიქრობს, რომ ოცნების პირობებში მისი პრობლემების გადაჭრა შეუძლებელია. 7% მიმდინარე უწყვეტ პროტესტზე მხრობა, ეს ძალიან უცნაურია. 11% თვლის, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების პატიმრობა უსამართლოა და ასევე 11% თვლის, რომ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, რომელსაც ეწულკიანი ხელმძღვანელობს, ოპოზიციურ პარტიებზე არალეგიტიმური თავდასხმის იარაღია. დაახლოებით თქვენ თქვით, ვინ არის ეს ხალხი, რომ ეს არის ხალხი, რომელიც შეიძლება ოპოზიციის მხარდამჭერებად გადაიზარდონ, მაგრამ მე მაინტერესებს, რა აკავებთ ამ ხალხს ოცნების მხარდამჭერებად, თუ ამდენ რამეზე ესეთი მოსაზრებები აქვთ, რა არის, რაც მაინც ხიბლავს მართლ პარტიაში?
კარგი შეკითხვა. ჯერთი თქვათ, რომ ეს 10% არის, 5%, 6%, 7% არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა შორის. ანუ ქართული ოცნების ჯგუფი უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც 100%-ად და აი ამ განწყობებს, ოპოზიციურ განწყობებს ავლენს ქართული ოცნების ამომრჩეველთა დაახლოებიდან საშუალოდ 1/10. ეს არ არის დიდი რაოდენობა, ეს პატარა რაოდენობაა, თუმცა მცირე რაოდენობა უფრო სწორად, მაგრამ მაინც ყურადღება მის აქცევია და ანგარიშ გასაწევია. ვინ შეიძლება იყოს ეს ადამიანები, ამაზე რაღაც სპეკულაციები შეგვიძლია ავაგოთ, რა საკვირველია. ისეთი, რომელიც რაღაც აი ოპოზიციურ განწყობებს ამჟღავნებს, მაგრამ მაინც ქართული ოცნების ამორჩევლად რჩება, ხო? შესაძლოა აქ იყვნენ ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ, ვისაც მაინდევანს ქართული ოცნება არ მოწონს, მაგრამ ოპოზიცია კიდევ უფრო მეტად არ მოწონს. ანუ
ალტერნატივას ვერ ხედავს.
ო, ალტერნატივას ვერ ხედავს და ორ ცუდ შორის ირჩევს ნაკლებად ცუდს და ქართული ოცნება ცუდია, მაგრამ მისი ალტერნატივა კიდევ უფრო ცუდია. ესე იგი, ასეთ ადამიანებს არსებობენ, ხო? ან შესაძლოა აქ არიან ადამიანები, რომლებიც იმდენად რეზისტენტულები არიან ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, რომ ასე ვთქვათ, ამის ისეთ ჯეროვანს აპირწონეთ, ხოლმე ქართული ოცნება მიაჩნიათ და ასეთ ადამიანებიც არიან. ასე რომ სხვადასხვა მოტივაცია შეიძლება განაპირობებდეს ამას. ან შესაძლოა აქ არიან ადამიანები, ვინც ეს არ უნდა გამოვრიცხოთ ჩვენ, რომ აქ არიან ადამიანები, ვინც არჩევნებში ქართული ოცნების სასარგებლოდ იღებენ გადაწყვეტილებას მათი სოციალური სტატუსის გათვალისწინებით, ან მათი ოჯახის წევრის სოციალური სტატუსის გათვალისწინებით. ესეც არის, რომ აინუ სხვა გამოსავალი არ მქონდა, არ მაქვს გარდა იმისა, რომ ოცნებას მივცე ხმა, იმიტომ რომ, ნუ არ ვიცი, ჩემი მაგალითად შვილი არის საჯარო მოხელე და მას ვერ გადაუდგებოდი, ხო? ანუ ან სხვადასხვა მოტივაცია შეიძლება არსებობდეს. პრინციპში ეს მოსალოდნელიც იყო, ხა არცეთ პოლიტიკურ ძალას არ ყავს აბსოლუტურად და უპირობოდ ერთგული ადამიანები. ყველას ყავს ასე ვთქვათ, რაღაც ნაწილი, ზოგს უფრო მცირე, ზოგს უფრო მეტი. ვინც რა ვიცი, ესეთი სუბუქი დავარქვა ამას ლაით ქართულად როგორ იქნება, სუბუქი მომხრეა. ქართულად ცნებასაც ყავს სუბუქი მომხრეა.
მე მგონი ეს ხალხი კაი ხალხია, ვინც კრიტიკული თვალით უყურებს ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას.
რა თქმა უნდა.
და არაუპირობო მხარდაჭერას უცხოებს. ამავე კვლევის მიხედვით დაახლოებით 35%-ია მაისთან შედარებით ოდნავ გაზრდილია, მაშინ 35 იყო, უბრალოდ 35.2, ახლა არის 35.8.
პრაქტიკულად არ არის მისაღები.
ქართული ოცნების მხარდამჭერები, თუმცა თუ ამას გამოაკლდება, არ ვიცი, 5-10%, რომლებიც ახლა კმაყოფილებას არა პირდაპირ, მაგრამ ირიბად ამ კითხების ზეპასუხით გამოხატავენ, საკმაოდ დაბალი რეიტინგი გამოსდის ოცნებას.
იცით რა, მოდი ასე ვთქვათ, ესე იგი გააჩნია კონტექსტი, რომელსაც საზოგადოებაში ვცხოვრობთ. ახლა ნებისმიერი ევროპული დემოკრატიის ქვეყანაში პარტიისთვის 35% გერმანიაში.
სულაც არის ცუდი პირიქით.
ეს არის უზარმაზარი მონაცემი და ისინი იქნებოდნენ ბედნიერები ამისთვის, მაგრამ ჩვენ ცხადია არ ვცხოვრობთ ევროპული დემოკრატიის ქვეყნებში, ამიტომ ქართული ოცნება დარდობს, რასაკვირველია, მისი რეიტინგის გაუარესების, მისი პოლიტიკური წონის გაუარესების შესახებ. და ეს პოლიტიკური წონა ნამდვილად გაუარეს და 26 წლის ოქტომბრის არჩევნებთან შედარებით. ახლა მე მივეკუთვნები იმ ადამიანთა რიცხვს, ვინც უჯერებს 26 ოქტომბრის არჩევნებში ეგზიტ პოლის შედეგებს, ვიდრე ოფიციალურად გამოცხადებულ შედეგებს. ორმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ჩაატარა ეგზიტ პოლი, ორმა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ და ორიონ დაახლოებით ერთიგივე შედეგი აჩვენა, ეს არის 42% ქართული ოცნების მიერ მოპოვებული ხმების და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ რეალობასთან მიახლოებული მონაცემები და თუ ამ ნიშნულს ავიღებთ და 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ მოხდა დრამატული ამბები, არის 28 ნოემბრის განცხადება, არის რაღაც ავტორიტარიზმის ხარისხის ზრდა, არის ბრუტალურობის ზრდა ხელისუფლების მხრიდან, იქნება ეს ძალადობა ადამიანებზე, იქნება ეს კანონმდებლობის, რა ვიცი, გახისტებაც არ ქვია ამას, გადიდაქ დიქტატურის
სამსახურში ჩაყენება.
დიქტატურის სამსახურში ჩაყენება, დიდი მადლობა. ასე რომ სულაც არ არის გასაკვირი, რაც ჩვენ მივიღეთ, ანუ ქართულ ოცნებას აქვს რეიტინგის დაახლოებით 7-8%-იანი კლება და ეს კლება სტაბილურად დადასტურდა წინა გამოკვლევებში. აი, ჩემთვისაც ეს იყო, ნუ ისეთი აღმოჩენა, რომ ლამის გაიმეო რა, ვთქვათ, ამ გამოკითხვამ, წინა გამოკითხვის შედეგი. ნუ პრაქტიკულად დაემთხვა ეს, ვთქვათ.
ეს კლება შეუქცევადად გაგრძელდება თუ იგივე კრიზისის ნორმალიზაციის პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებთ მეორე მხრივ უწყვეტ პროტესტს, რომელსაც ასევე აქვს ალბათ გავლენა, ხო, საზოგადოებაში სტაბილურობის აღქმაზე და იგივე ოცნების მხარდამჭერებით, როგორ უყურებენ იმას, როგორ ის მშვიდია, ხო, ქვეყანაში. თუ კი კრიზისი ნორმალიზ და რეიტინგის კლება მართველი პარტიისთვის შეუქცევადად ალბათ არ გაგრძელდება, ხო?
ხო, ოღონდ უნდა ვთქვათ, რას ნიშნავს კრიზისის ნორმალიზება. კრიზისის ნორმალიზება ნიშნავს უკან დახევას
ხელისუფლების.
ხო, რასაკვირველია, ან უკან დახევას ხელისუფლების ავტორიტარიზმის გზაზე, ხო? ჩვენ ამას არ ხედავთ ახლა. ჩვენ ხედავთ პირიქით, უფრო გახისტებას ხელისუფლების, უფრო და უფრო მეტი ავტორიტარული მექანიზმების შემოტანას, უფრო და უფრო დასჯას, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული თავისუფალი გამოხატვის შესაძლებლობის, მოქალაქეების მხრიდან, ინსტიტუტების მხრიდან, მაგალითად მედიის მხრიდან და ასე შემდეგ. და ლამის ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ავტორიტარიზმის კონსოლიდირება, ხო? ეხა ის რა შეესაბამება? ავტორიტარიზმის კონსოლიდირების კვალდაკვალ ქართული ოცნების რეიტინგის გაუარესება მოსალოდნელია, რა თქმა უნდა. ოღონდ ამასაც გააჩნია თავისი ლიმიტი, რას გულისხმობ. თუ ავტორიტარიზმმა მიაღწია ისეთ სკოტ მასშტაბს, რომ გაიზარდა ემიგრაცია, მაგალითად ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების, ან იმდენი ადამიანი აღმოჩნდა საპყრობილეში, რომ ამან გააჩინა მასობრივი შიში საზოგადოებაში, მაშინ ეს ოპოზიციური განწყობები გაიწოვება იმ თვალსაზრისით, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები ამბროლ წავლენ ქვეყნიდან, ან გაჩუმდებიან, ანუ დაემორჩილებიან. ჩვენ ჯერ ამ ტიპის ავტორიტარიზმის ხარისხამდე არ მიგვიხვდებია, საბედნიეროდ. ამიტომ ჯერ კიდევ ვეძახი ავტორიტარიზმის იმ დონეს, რომელიც საქართველოში არსებობს, თუ იმ მდგომარეობას, რომელიც საქართველოში არსებობს. იყენებ ამ ტერმინს დავესეს ხერჩ, ესანიშნავს სოციოლოგს ზიგმუნდ ბაუმანს, ესე იგი თხევად ავტორიტარიზმს ვეძახი. ანუ ჯერ კიდევ ვართ აი ამ ესე იგი
ყარი ფორმა,
ხო, მობილურ თუ მოქნილ ვითარებაში და ამ რამდენად თუ ჩვენ დავრჩებით ამ მოქნილ ვითარებაში, ქართული ოცნების რეიტინგი წამოქვემოთ, რა თქმა უნდა.
ხო, მაგრამ ტემპი სწრაფია, ხო? ერთი წლის წინ ამ ვითარებას არ ვიცი, ალბათ ბევრი არ წარმოიდგენდა, ხო, ფაქტობრივად ყველა ოპოზიციური ლიდერი ციხეშია.
მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ საჩევიდა ეს, ესე იგი ამ ავტორიტარიზმის გახისტება რაღაცა ბუმერანგივით უბრუნდება ქართულ ოცნებას. ანუ იქ შიგნითაც არ არის დალაგებული
ყველაფერი. არ არის სიმშვიდე.
არ არის სიმშვიდე, რასაკვირველია, რაც გარედან ჩანს, და მე მგონი ამ სიმშვიდეს, არასიმშვიდეს, უბრალოდ და დაძაბულობას უფრო აქვს პერსპექტივა გაღრმავების, ვიდრე არა. ეს ერთი, ანუ ავტორიტარიზმის ზრდის კვალდაკვალ ავტორიტარიზმის ჭამს ასევე საკუთარ მომხრეებსაც და ჩვენ ვუყურებთ ამას, ეს ერთი. და მეორე, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ ახლა ვდგავართ ქართული ოცნების ხელისუფლების საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ყველაზე უფრო მკაცრი დასჯის შესაძლებლობის წინაშე. და ეს შესაძლებლობა უფრო და უფრო რეალური ხდება, განსაკუთრებით ეს ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. თქვენ მოისმინეთ ამ რადიოში გაკეთებული ინტერვიუ ამერიკის ყოფილ ელჩთან, სრულიად სკანდალური ჩემი აზრით ინტერვიუ, რომელიც ლამის ასე ვთქვათ უპირობო დასტურს იძლევა, რომ ეგრეთ წოდებული მეგობარი აქტი სენატში გავა, და ეს ნამდვილად არის შავი ღრუბელი ქართული ოცნების თავზე, რაც არ უნდა დიძახო, რომ ნებისმიერ სანქციას აქვს ჩალის ფასი, რასაკვირველია, ასე არ არის. ევროპაში ძალიან მნიშვნელოვანი სანქციები მოდის ბრიტანეთის მხრიდან, და ნუ ნამდვილად არ მგონია რომ ქართული ცნების ხელისუფლება არ ინდენა ძლიერი რომ ეს ეწოლა გადაყლაპოს ან შიგნიდან ან გარედან ნამდვილად არ მგონია ასე რომ ხო
მე მოვუწოდებ ჩვენ მაყურებლებს რომ თუ არ უნახავთ ჩემი შესანიშნავი კოლეგის ნინო გელაშვილის ორი მნიშვნელოვანი ინტერვიუ ერთი ამერიკის ელჩთან და მეორე გერმანიის ელჩთან რომელიც წინა კვირაში ერთმანეთ იმ დღის წინ ინტერვალით გამოვაქვეყნეთ ჩვენსავე YouTube-ის არხზე შეგიძლიათ ნახოთ მართლაც მოულოდნელი და ძალიან მნიშვნელოვანი სათქმელებიან ამერიკის ელჩი უფრო ღია
დიპლომატიური
ენისთვის
ფიგურა ხო დიპლომატიური ენისთვის ეს იყო იმდენად გულახდილი და ყოველგვარი საკმაზის გარეშე შეუფუთავი
ისა თვალი და ყური აქვს გაიგებდა ის რაც იყო მისი სათქმელი კი
ბატონო მე ასეთი ხისტი ინტერვიუ დიპლომატისგან არ მომისმენი
ხო თუმცა ამბები რასაც აღწერს პრინციპში საგულისხმო იყო და შეგვიძლია
რა თქმა უნდა
ლოგიკური იყო პრინციპში ის ტონი და ის ამბები რომელსაც ყვებოდა ამ ყველაფრის შემდეგ
ო არ ვიცი ხა ამიტომ ეს რა საქართველოს რესურსული თვალსაზრისით მაინდამაინც არ არის თვითკმარი იმ თვალსაზრისით რომ თუნდაც ეკონომიკურად და ინვესტიციების გარეშე ან რაც ეკონომიკურ ურთიერთობების გარეშე საკუთარი მოქალაქეების გამოკვება შეძლოს მარტივად რომ
თუმცა ხელისუფლება ჯერ კიდევ ცდილობს საზოგადოების იმაში დარწმუნებას რომ ყველა ის ფული რომელიც დონორებისგან შემოდიოდა თავისუფლად შეუძლია ბიუჯეტის ხარჯზე დააბალანსოს და დააფინანსოს ყველაფერი არ ვიცი
ნარკო
პროგრამების დაწყებული ყველა დანარჩენი
დამთავრებული ეკონომისტებს ამაში ეჯვებარებათ, მაგრამ
კი, სხვა შორის ამავე პოდკასტის ერთ-ერთი ეპიზოდი გქონდა ეკონომიკურ კრიზისზე, რომელიც ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან კაფიოდ იხატება ეკონომიკური კრიზისის ნიშნები.
სხვა შორის, რომ დაუბრუნდეთ ისევ ამ გამოკითხვის შედეგებს, ერთი საინტერესო რამე აუცილებლად უნდა ვთქვა, ჩვენ მუდმივად გვესმის ხელისუფლების მხრიდან, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის არნახული ტემპებია რაღაც ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზეც კი არის ლაპარაკი რაღაც თვეებში თუ დეკადებში. და სხვა შორის ის უნდა ითქვას ობიექტურობის რასაკვირველია რომ ამ ეკონომიკურ ზრდას ადასტურებენ საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციები, ანუ ეს არ არის რომ მხოლოდ ქართული ოცნება ამბობს. მაგრამ ერთია ეს ასე ვთქვათ ოფიციალური სტატისტიკა და მეორეა ჩვეულებრივი ადამიანების განწყობები და შეფასება საკუთარი ეკონომიკის აღქმების, საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობის. აი ჩვენ ქონდა ეგ და ეგ თემა შემოტანილი ამ გამოკითხვაში და უმრავლესობა ბოლო 2 წლის განმავლობაში, 2 წელი და ნახევრის განმავლობაში საუბრობს ან ეკონომიკური მდგომარეობის უცვლელობაზე, ან ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებაზე. და მცირე რაოდენობა საუბრობს ეკონომიკური მდგომარეობის, მათი ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის გამოჯობესებაზე. ანუ გაზრდილი ეკონომიკური ტემპები არ ასახულა ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის გამოჯობესებაზე. ეს რასაკვირველია მოსახლეობაში ქმნის თავეჭლებას, რომ გაზრდილი ეკონომიკა აღმოჩნდა ელიტის მაციურებში, ჯიბეებში, ბანკებში, მუთაკებში და ასე შემდეგ და
გადანაწილებულად, იმიტომ რომ მონაცემებიც ამას აჩვენებს. იგივე საშუალოზე მაღალი ხელფასი ძალიან ცოტა რაოდენობას აქვს ამ ქვეყანაში მიუხედავად იმისა, რომ საშუალო ხელფასი მუდმივად იზრდება.
ეკონომიკური ზრდა, რომელსაც არ აქვს ეფექტი მოქალაქის კეთილდღეობაზე, ვერ ჩაითვლება ისეთ ღირებულ და ღირსეულ არგუმენტად ხელისუფლებისთვის, რათა საკუთარი სიკეთეები აჩვენოს.
ხო, აი ამ კლევის მიხედვით ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა მოსახლეობის 34%-ისთვის და ოცნების მომხრეების 11%-ისთვის, რაც ძალიან ბევრი არ არის, მაგრამ არც ძალიან ცოტა.
და პრობლემებსაც თუ მივაქცევთ ყურადღებას, აი პირველ ადგილზე გადის მაღალი ფასების პრობლემა.
კი, უმუშევრობა, მაღალი ფასები, ემიგრაცია, რაც მე-13-14 ადგილას იყო და ის პრობლემები, რომელსაც ხელისუფლება ხატავს პრობლემად, არ ვიცი, LGBT პირების ცხოვრების წესის გავლენა მათ ცხოვრებაზე არის ბოლოდან მესამე, მე მგონი, ანუ ძალიან ქვაუთარი პოლიტპატიმრების, სასამართლოს, კორუფციის ზრდის, აი ამ ყველაფრის ქვემოთ არის. ეს პრობლემები, რომელიც ხელისუფლებას უნდა რომ იყოს მნიშვნელოვანი პრობლემები. ისეთ სურათი რო არ გამოგვივიდეს, რომ ყველაფერი შესანიშნავად არის და ქართველი ხალხი დემოკრატიის გულმხურვალე მხარდამჭერია და არ დაუშვებს ამ ქვეყნის რელსებიდან გადასვლას, სხვა მონაცემებიც არის, მე მგონი, აქ და ამაზეც მივაქციოთ ყურადღება. მე თქვენი რამდენიმე შეფასება მოვისმენ Facebook-ზე დაწერეთ, რომ ეს კვლევა აჩვენებს იმას, რომ პროპაგანდა ხელისუფლების არც ისე კარგად მუშაობს, ხო? დიპ სტეიტთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. თუმცა იგივე კვლევა აჩვენებს, რომ მაგალითად თუ კი დადგება ვიზა ლიბერალიზაციის შეწყვეტის პროცესი, ამაში მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, ნუ ოცნების მომხრეების უფრო მეტად ვიდრე ზოგადად მოსახლეობის, მაგრამ მაინც დამნაშავეთ ჩათვლის ევროკავშირს, ხო?
ოცნების მომხრეებშია ეს პასუხი დომინანტური.
დომინანტური ხო, მაგრამ აქ ანუ ზოგად მოსახლეობაშიც არის რაღაცა მნიშვნელოვანი პროცენტი, ვინც
მე კიდე უფრო მეტ ვიტყვი იმისთვის, რომ ეს ასე ვქოთ ოპოზიციურ განწყობების თანმიმდევრულობა რაღაცნაირად დავარღვიო.
კი, აი მაგალითად მე რაც მომხდა თვალში ამას ვიტყვი, აი მაგალითად ნეიტრალიტეტის სტატუსი იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ერთი მხრივ 80%-ზე მეტი კლავ ევროკავშირში გაწევრიანებას და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ნატოში გაწევრიანებას ემხრობა, მაგრამ ასევე 50%-ზე მეტი არის ნეიტრალიტეტის მომხრე, ხო? ისევე როგორც აი მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ თქვით, რომ LGBT ცხოვრების წესის უარყოფით გავლენას ამ პრობლემების შკალაში ბოლოდან მესამე 53% მიიჩნევს მაინც პრობლემად. ესეც არ არის ცოტა რიცხვი.
და ასევე ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე და ჩემი სტატუსიც სოციალურ ქსელში ყოთრათ, მე მგონი გაგაწყვეტინეთ ბოდიში. სოციალურ ქსელში იყო, რომ ცუდად მუშაობს ან აღარ მუშაობს პროპაგანდისტული მესიჯები, ოღონდ იქ არის ერთი გამონაკლისი. ეს არის ომის თემა და ის, რომ ქართულ ოცნებას საქართველოს საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი დამსახურებად უთვლის რუსეთთან ომის თავიდან აცილებას, ეს ამ კვლევიდანაც ჩანს და დამსახურებად უთვლის არამხოლოდ ქართული ოცნების ამორჩეველი, არამედ ოპოზიციური ამორჩეველიც. ხო, ესეც აუცილებლად უნდა. ანუ ეს მე დავარქმევი ამას პროპაგანდას, ეს ამ პროპაგანდულმა მესიჯმა იმუშავა, ანუ უფრო მეტად იმუშავა, ვიდრე ყველა დანარჩენმა, ხო? სხვა შორის მე როდესაც უსმინე ნინო გელაშვილის ინტერვიუს და დანიგანთან, ის იყო განცვიფრებული ისეთ რამეს გვაბრალიანო, რაც არც ბაბრალებენო, რაც თავშიც კი არ მოხსლიაო, მაგრამ ფაქტია, რომ ხელისუფლებას ამ ასკოტ სტიგმატიზაციის გზაზე, ამ მათ შორის ამერიკის ხელისუფლების სტიგმატიზაციის გზაზე, რაღაცა ხელისუფლებამ სერიოზულ წარმატებას მიაღწია, ხო? დღემდე ეს შიში არსებობს და ეს შიში არსებობს მანამ, სანამ რუსეთ-უკრაინის ფრონტზე არ გაირკვევა ვითარება რუსეთის საზიანო.
თუმცა, აი, მე რაც ასევე თვალში მომხდა, არის ის, რომ ოცნების საგარეო კურს რუსეთთან დამაახლოებლად მიიჩნევს მოსახლეობის 55% და ოცნების ამორჩევლის 11%. 30% ზოგადი მოსახლეობის თვლის, რომ ოცნება დაბალანსებულ საგარეო პოლიტიკას ატარებს. და ოცნების პირობებში ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მოლოდინი არ აქვს მოსახლეობის 56%. ეს ნიშნავს, რომ ნახევარზე მეც აქვს. მიუხედავთ იმისა, რომ კოპახიძემ ღიად თქვა, რომ წყვეტო 2028 წლამდე ყველა შემთხვევაში
ნახევარზე მეც აქვს, იმიტომ რომ იქ არის პასუხი
არ ვიცი და თავს ვიკავებ, კი ბატონო.
ასე რომ ეგ მნიშვნელოვანია.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ
რამდენი პროცენტია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას ნუ გამოვრიცხავ.
ხო, ანუ რა გამოდის, რომ საზოგადოების ნაწილი ხვდება პრობლემებს, თუმცა არა სრული მასშტაბით. მაგალითად, საგარეო კურსის იზოლაციონისტურ ბუნებას თვალს არ უსწორებს.
იცით რა
შიშებით უფრო მოცულია ვიდრე
ესე იგი ნახეთ ერთი მხრივ ესე იგი ევროკავშირში გაწევრიანება კვლავ არის მნიშვნელზე რაც იყო ყოველთვის ოღონდ ოღონდ აქ არის ერთი ამბავი ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ ქართულმა უცნებამ გაუადვილა საკუთარ ამომრჩეველს ევროკავშირში გაწევრიანების ასე ვთქვათ მხარდაჭერის ნიშნულზე დარჩენა. და რითი გაუადვილა? უთხრა რომ ძალიან ისე უბრალოდ რომ ვთქვათ ორბანის და ფიცოს ევროპა და ამიტომ თუ გვინდა ევროპაში, გვინდა იმიტომ რომ ევროპა ასე განსხვავებულიცა ვიდრე ლიბერალური ევროპა, არსებობს კონსერვატორული ევროპაც და ჩვენ სწორედ კონსერვატორულ ევროპაში შევდივართ. ასე რომ ევროკავშირის მიმართ, აი ევროკავშირის გაწევრიანების მიმართ ასეთ მაღალი მაჩვენებელი ამითაც უნდა აიხსნას. თითქოს ქართულმა უცნობამ თავის ამომრჩეველს მითქვა მისცა ამოსუნთქვი შესაძლებლობა და ორბანის ევროპაზე, ანუ კონსერვატორულ ევროპაზე ჩამოსვენების შესაძლებლობა და თქვა რომ გვინდა ევროპა, ევროკავშირში კი გვინდა, იმიტომ რომ ევროპა ევროკავშირი არის კონსერვატორული. ეს ფაქტორი აუცილებლად გასათვალისწინებელია. მაგრამ იცით რა, ყველაზე საინტერესო აქ არის ის, რომ კი ბატონო, ესე იგი ევროკავშირის სიჭრელეში შესაძლოა საკუთარი ამორჩეველი დაარწმუნა ქართულმა უცნება, მაგრამ ვერ დაარწმუნა რუსეთის სიკეთეში. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე იგი აი რუსეთი ეხა აქ ამ მონაცემებში თქვენ არ გაქვთ ახლა, მაგრამ წინა გამ ეს არ არის ახლა, მაგრამ ყველა წინა გამოკითხვა ჩვენეს, რომ რუსეთი კვლავ აღიქმება ოკუპანტად, ქვეყნის ნომერ პირველ მტრად, მოკლედ გაუცხოება რუსეთს მიმართ კვლავ არის მეინსტრიმული განწყობა საქართველოს მოსახლეობაში. ანუ აი ლოიალურობა რუსეთს მიმართ არ გაზრდილა. ევროკავშირის მიმართ სკეპტიციზმი გაიზარდა, უბრალოდ ლიბერალური ევროკავშირის მიმართ სკეპტიციზმი გაიზარდა. თუმცა ჩანაცვლდა ეს სკეპტიციზმი კონსერვატორული ევროკავშირის მიმართ ლოიალურობით ქართული ცნობის ამორჩევლების მნიშვნელოვან ნაწილს შეიძლება ითქვას უმრავლესობაშიც კი. ასე რომ ხო, ასია თუ ისე ევროკავშირი მაინც რჩება ყველაზე უფრო პოპულარულ გაერთიანებად საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის. ხო, ეს არის უკვე კოგნიტური დისონანსის ამბავი, რომელიც ნამდვილად არსებობს ჩვენი საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში. ის რა, ევროკავშირი და ნეიტრალიტეტი არის შეთავსებადი, არსებობს ევროკავშირის ქვეყნები, რომელსაც ნეიტრალური სტატუსი აქვს, მაგრამ აი სრულიად შეუთავსებელია ნატო.
მაგრამ არც ერთი არ არის რუსეთის მეზობელი.
კი, აბსოლუტურად. აბსოლუტურად, მაგრამ ნატო და ნეიტრალიტეტი ნამდვილად შეუთავსებელი ერთმანეთს, ახლა შეუძლებელია ნატოშიც გინდოდეს და ამავე დროს ნეიტრალიტეტის იდეასაც იცადე. ანუ ეს წინააღმდეგობა მოქალაქეთა მნიშვნელოვანი ნაწილის ცნობიერებაში არსებობს.
ეს წინააღმდეგობა,
ასახა ამკვლევამ და არა მხოლოდ ამკვლევამ, არამედ წინა გამოკითხვებმაც მიხარია რომ გახსოვთ ეს ამბავი ანასტასია კი და ეს არის ასე ვთქვათ ეს არის ერთ-ერთი თემა, რაზეც ოპოზიცია უნდა ესაუბროს და სამოქალაქო საზოგადოებას უნდა ესაუბროს მოსახლეობას, რომ თუ გინდა ნატო, ესე იგი შეუძლებელია რომ გინდოდეს ნეიტრალიტეტი, რომ ნეიტრალიტეტი არის ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის უფრო წამგებიანი ვიდრე ნატოში გაწევრიანება. და რომ ეს ორი რაღაც ერთმანეთთან შეუთავსებელია. აი ერთი თემა ძალიან ნოყიერი და ნაყოფიერი საკომუნიკაციოდ. ხო, იმიტომ რომ გაიმეორა ამ აკვლევამ გაიმეორა წინა კვლევის.
ეს კოგნიტური დისონანსი ხო არ არის გამოწვეული იმით, რომ საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს მაინც ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ერთი მხრივ იმაზე, რა არის საბოლოოდ ევროკავშირი და მეორე მხრივ რა არის საბოლოოდ ნეიტრალიტეტის სტატუსი.
რასაკვირველია, მაგრამ ვფიქრობ აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ აქ ერთიცა აი ეს ასე ვთქვათ მშვიდობის ღირებულება, ის რომ საქართველოს არ ყოფება ომის მდგომარეობაში, ნეიტრალიტეტის მიმართ მომხრეობას ზრდის, იმიტომ რომ აი ნატო რაღაც მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოუდგენია, როგორც ასეთ კორიდაზე აფრიალებული წითელი ნაჭერი, რომელიც ხარს აბრაზებს ამ შემთხვევაში რუსეთს, ხო? ასე რომ
უკრაინის შემთხვევამდე რუსეთის პროპაგანდა ამ მითს კარგი საფუძველი მიცა.
ასაკურველი. ამიტომ ამით აიხსნება ეს. თუმცა ეს წინააღმდეგობა რაღაცნაირად არის გასაფანტი, ხო?
ხო, აქვე შეგვიძლია ვთქვათ, ვის ვინც გვისმენს იმ ხალხისთვის გაუფანტოთ, რომ რუსეთი ცდილობს დაარწმუნოს ყველა შინ და გარეთ, რომ ომი იმითი იყო განპირობებული, რომ უკრაინა ნატოს წევრი არ გამხდარიყო, თუმცა არანაირი გარანტია უკრაინას ამისთვის არ ქონდა, რომ ხდებოდა მაინც ან მაინც ნატოს წევრი და ბევრი სხვა მიზეზი ქონდა.
მეტიც ახლა ეს არ არის ჩვენი თემა და საკურველია, მაგრამ უკრაინა ძალიან ზედაპირული
კომენტარი ესე
იყო, რომ
დაეთმო
კიდეც.
რამდენიმე კომენტარი გვაქვს ორი მომხმარებელი გამოხატავს თავის აზრს, ერთი კითხვა და მეორე უფრო შეფასება და წავიკითხავ ორივეს. საბაწერს რო ხალხს უნდა რაც ყოველთვის უნდა და საკუთარი თავის და საყვარელი ადამიანების კარგად ყოფნა, კომფორტი, უსაფრთხოება და წარმატების გზები ქვეყანაში, არც ნარკომანები უნდა, არც ლოთები, არც კორუმპირებული ჩინოვნიკები და გაბერილი ოლიგარქების ქვეყანა, რომლებსაც ეს ქვეყანა კიდიათო და ნატო კითხულობს რო 11% რეალურად ძალიან დაბალია, გამოდის რომ ქართული ოცების ამომრჩევლის უმრავლესობა адекватურად ვერაფასებს მოვლენებს და საერთოდ მთავრობიდან ვინმეს თუ ადარდებს ამკვლევის შედეგიო.
ხო.
რა იცით, მთავრობიდან ამკვლევის შედეგები ვის ადარდებს და ვის არა ამაზე.
მთავრობას მე ფიქრობ, რომ ამკვლევის შედეგები რაღაცნაირად უნდა ადარდებდეს, იმიტომ რომ მთავრობა ფიქრობს, რომ მისი მხარდაჭერა არის გამოკვეთებული უმრავლესობაში, მას ამკვლევის შედეგებს ყოველ შემთხვევაში ხალხის თვალში აჩვენებს კიდევ ერთ კვლევით ორგანიზაცია გორბი, რომელიც ნუ ამბობს, რომ ასე 60%-ია ხო ხალხის ხარდაჭერა, ასე რომ ნებისმიერი ალტერნატიული სტატისტიკა აი ამ ასე ქართული ოცნების საყოველთაო უმრავლესობის მხრიდან გამოხატული ხარდაჭერის ალტერნატიული სტატისტიკა ხალხის აღიზიანებს.
რა იცით, ეცნობიან ოღონდ არ იმჩნევენ თუ არც ეცნობიან თუ
ეცნობიან
და იმჩნევენ თუ როგორ არის.
კომენტარებსაც აკეთებენ, ამას ხვდები მაგალითად იმედის სიუჟეტებით. გამოტანილია ხოლმე ჩვენ ორგანიზაციის კვლევის შედეგები ხშირად. ოღონდ გამოტანილია თავისებურად.
ხო, ის
ნაწილები, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია და რა ვიცი, ეგრეთ წოდებული ტროლბოტების შემოტევა. ქარდები.
რა ნაწილები მოწონთ ხოლმე ყველაზე მეტად?
იცით რა? ყველაზე მეტად მოწონთ ის ნაწილები, სადაც ოპოზიციის სისუსტეზე ან უნდობლობაზე ახას გასმული და აი კიდე ერთი რაც კიდე ერთ მონაცემი ზოგადად პოლიტიკოსების მიმართ უნდობლობის ხარისხი მაღალია და მათ შორის ოპოზიციურ პოლიტიკოსების მიმართ, ოპოზიციონერ პოლიტიკოსების მიმართ უნდობლობის ხარისხიც ასევე ძალიან მაღალია საზოგადოებაში. ამას ვთქვათ, სიამოვნებით გამოიტანდა ხელისუფლება და მისი პროპაგანდისტული მედია წინა პლანზე. ხო, ასევე მაგალითად ის, რომ
მაგრამ არც ოპოზიციას
არ აქვს ერთი პირი, არც ხელისუფლების
წარმომადგენელი. რეიტინგი არ არის მაინც და მაინც მიმზიდველი ამ კურულის მიხედვით.
საკურულია, მაგრამ ნუ თქვათ კალაძის რეიტინგი მაინც აღემატება. დანარჩენ პოლიტიკოსების მოკვლევა.
თუმცა ხო, ჩემ საინტერესო იყო ის, რომ პოლიტიკოსების, ოპოზიციონერ პოლიტიკოსების დაპატიმრებას ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი უსამართლოდ მიიჩნევს. ეს როგორც ჩანს ცალსახასურად ხატავს.
ა კი, იმიტომ რომ იცით რა, ესე იგი, აი ნახეთ, ეს აუცილებლად ებმის საგამოძიებო კომისიის
ლეგიტიმურობა არა ლეგიტიმურობის
საკითხი. ხედავთ ჩვენ, რომ ასე ვთქვათ, დიდი ნაწილი, უფრო მეტი ნაწილი საქართველოს მოსახლეობის ამ კომისიის მუშაობას ლეგიტიმურად არ მიიჩნევს. ან როგორ შეიძლება იმ კომისიის მუშაობა მიიჩნია ლეგიტიმურად, რომლის შედეგი არ წინასწარ ცნობილი და უბრალოდ წინასწარ კი არ არის ცნობილი, წინასწარ დაანონსებული, ანუ კომისია იქნება იმიტომ, რომ აიგრძალოს ოპოზიცია ქვეყანაში. არ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა, არამედ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, ხო, ეს ცნება ხო შემოიტანა ქართულმა ოცნებამ. ამიტომ იცით რა, ნებისმიერი მეტნაკლებად ობიექტური განს ჯელისთვის, აი ეს განცდა რო კომისიას ქმენ საგამოძიებო კომისიას ქნი, იმიტომ რომ დავაუქმო პოზიცია. ეს მაშინ გამოძიებას რატო ატარებ, ხო? თუ მისი, მაგრამ გააუქმე, თუ მის შედეგი წინასწარ ცნობილია. ხო და ამიტომ რადგან ამ საგამოძიებო კომისიის მიმართ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სკეპტიციზმი არსებობს საქართველოს მოსახლეობაში, ამას ებმის პოლიტიკოსების დაპატიმრების შეფასებაც, ხო? ეს პოლიტიკოსები ხო საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო არიან დაპატიმრებული, მაგრამ ეს კრიმინალი კი არ ჩაუდენიათ, თქვა არამედ.
და მათი ნაწილი საერთოდ არ იყო იმ ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელი ხელისუფლების დანაშაულებსაც იძიებს ეს კომისია. ეს ხშირად აღნიშნავ ხოლმე, მაგრამ გონია რომ მნიშვნელოვანია.
დიახ. ამიტომ რაღაცნაირად ეს გამოკითხვის შედეგები არის სარკე საზოგადოებაში არსებულ რეალურ განწყობებს.
აქ მე მგონი მნიშვნელოვანი იყო, ვინაიდან ვიცით, რომ ხელისუფლება თავისი ლეგიტიმაციის საკითხი ატარებს, ლეგიტიმაციის შესახებ დასმული კითხვაც, იმიტომ რომ მოსახლეობის 9%-ზე მეტი, ეს არ არის ძალიან დიდი რიცხვი, მაგრამ მე მგონი 45% იყოს სრული მოსახლეობის არალეგიტიმურად მიიჩნევს მოქმედ ხელისუფლებას, ესეც არ არის მაინც და მაინც კარგი მონაცემი ხელისუფლებისთვის. მე რაზეც მქონდა კითხვა არის პროტესტთან დაკავშირებით. ამ კვლევაში პირდაპირ არ ჩანს პასუხი იმ კითხვაზე, რომელიც პროტესტში ჩართულ ხალხს ამ პროტესტის გულშემატკივრებს უფრო და უფრო ხშირად აქვთ, რაც უფრო დიდხანს გრძელდება ეს პროტესტი. ხო, 223 დღეს თუ მე არ ვწდები. და ხალხი კითხულობს, შეცოდავდა ეს პროტესტი, აღარ არის ისეთი მგზნებარე და ხალხ მრავალი, თუმცა მაინც არის და მაინც იკეთება ყოველ საღამოს რუსთაველი და რიგ ქალაქებში პაწაწუნა აქციები მაინც ყოველდღიურად იმართება. ხალხს აქვს კითხვა, სად წავიდა ის ხალხი, ვინც რაღაც ნოემბრის, დეკემბრის დროს ავსებდა რუსთაველს და აპროტესტებდა ამ ქვეყნის მომავლის ცვლილებას, ხო? თქვენ ჩვენ მოგვისმენია პოლიტიკოსებისგან შეფასება, რომ ეს ხალხი არ სადარ წასულა უბრალოდ ელის მომენტუმს და ასე შემდეგ, თუმცა მეორე მხრივ ყოველდღიურად მოსიარული ადამიანი თავს ცოტა მიტოვებულად თუ მარტო დატოვებულად თulis თანამებრძოლებისგან. რა ვიცით ამ ხალხის შესახებ, ისევ და ისევ კითხვა ამ კვლევაში არ ყოფილა, მაგრამ აი თქვენ თუ გაქვთ რაიმე მოსაზრება მათ შესახებ?
კი, მე ხშირად
ვინაიდან ოპოზიციურად განწყობილი ხალხის სურვილებს და განწყობებს ირეკლავს ეს კვლევა.
ისე იგი, ნუ ერთი მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ სრულად აშკარად გამოხატულ ოპოზიციურ განწყობებს ბევრ თემასთან მიმართებით, რასაც ჩვენ შევეხეთ, მაგრამ მეორე მხრივ ნამდვილად ვხედავთ შეცოტავებულ, ასე იგი, მოპროტესტე ადამიანებს, ანუ იმ ადამიანებს, ვინც ამ პროტესტს აქტიურად გამოხატავენ, ხო? და არა პასიურად, აქტიურად გამოხატავენ. ხო, რა შეიძლება ხა აქ ეს კომპლექსური საკითხია და აქ სხვადასხვა ერთი რომელიმე ფაქტორი არ არსებობს. არსებობს სხვადასხვა ფაქტორი. აი მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მას შემდეგ რაც პროტესტანტების თუ მოპროტესტე ადამიანების დაჟის მექანიზმები უკიდურესად გამკაცრდა. მაგალითად 5000-იანი ჯარიმა, ხო? 5000 ლარი ზოგიერთი ადამიანის კი არა, ოჯახის წლიური შემოსავალი ანასტასია. და აქ ესენი არიან ოჯახები, რომლებიც რომელთა წარმომადგენლები განან რუსთაველზე, ან რუსთაველზე დგა საშუალო ფენა და საშუალო ფენას ეკონომიკურად არ უხინს ცხადი. ამიტომ ეხა ამის შედელობაში არ მიიღება არის სრულად წარმოუდგენელი, რომ ადამიანებს ფიქავრობიან სასჯელს. მეორე, ადამიანებმა აირჩიეს პროტესტის გამოხატვის ალტერნატიული ფორმა, ეს ებმის რასაკვირველია პირველ მიზეს, ნუ მაგალითად გადაინაცვლეს სოციალურ მედიაში და იქ გამოხატავენ პროტესტს. მესამე, ამას აუცილებლად თვალინ უნდა გაუსწოროთ, რომ არიან ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების რაოდენობა, უფრო არ ვიცი ზუსტად რამდენია საკურველი, ამიტომ სტატისტიკურად ამის გაზომვა ახლა არ შემილია, რომლებიც არსებულ ვითარებას შეეჩვივნენ. მოსულე შეგნებულად ხმარობ სიტყვა შეეჩვივნენ და არა შეეგუენ, ეს ორი სხვადასხვა რამეა. მათ შორის ფაქიზი განსხვავებაა შესაძლოა და ერთი მეორე შეიძლება გადავიდეს რასაკვირველია და ისეთი მკვეცრი სადემარკაციო ხაზი მათ შორის არ არსებობს. გადაუკვეთავი ხაზი. ისინი არ არიან შეჩვევა და შეგუება, არ არის პარალელური ხაზები, რომლებიც ერთმანეთს არასოდეს გადაკვეთს. შეჩვევა შეიძლება გადაიზარდოს შეგუებაში. მაგრამ შეგუება ჩი ჯერეს არ გადაზრდილა, ხო? ანუ ჩვენ რო ვთქვათ, რომ აი ეს პროტესტი ადამიანები იქნენ კონფორმისტებად, რომელიც არსებულ რეჟიმს შეეგუენ, ეს ასე არ არის. მაგრამ შეჩევის ფაქტორი არის. შეჩევის ფაქტორი არის ის, რომ ეს გამოიხატება იმაში, ემპირიულად გამოიხატება იმაში, რომ ყოველდღე აღარ მიდივარ პროტესტზე და მიდივარ კვირაში ერთხელ, კვირაში ორჯერ, ანუ ცოტა რო გამომიჩდება.
ან ველოდები მომენტუმს, როცა მეცხენება რას მომიტანს ეს აქცია, ესეთებიც ბევრი მომისმენია. მე იმიტომ რომ ხალხი ისწელი კითხულობს, რომ აი რა აზრია ყოველდღე სერულს, თუ კი იქ არაფერი არ ხდება გარდა იმისა, რომ რუსთაველს კეტავთ.
ო, ასე კომპლექსური ამბავია.
რუსთაველს კეტავს აბრაზებს.
მაგრამ ის რომ პროტესტი შენახულია საქართველოს საზოგადოებაში, ამას ეს გამოკითხვა აჩვენებს. ამას ეს გამოკითხვა აჩვენებს და პროტესტი რომ შენახულია, ეს შეიძლება გადმოიღვაროს ბევრ რამეში, ხა არჩევნების მექანიზმში ამ პროტესტის გადმოყრის შესაძლებლობა მე ფიქრობ რომ მოიკვეთა, ესე იგი, ნუ ორ შემთხვევაში ოპოზიციური სპექტრი ამ თვალსაზრისით დაიქსაქსა, გაიყო, რაც ყველაზე უფრო მეტად აწყობს, ასე ვთქვათ, ქართულ ოცნებას. ის რაც დღეს ადგილობრივ არჩევნებთან მიმართებით ხდება ოპოზიციურ ფლანგზე, არის იდეალური, ასე ვთქვათ, კონსტელაცია ხელისუფლებისთვის, ოპოზიციის. ხო, არადა შეიძლება და სხვანაირად ყოფილიყო მართლა, ან ერთი მიმართულებით, ან მეორე მიმართულებით.
ან ყველას მიიღო მონაწილეობა, ან არავის.
დიახ.
რამდენად შესაძლებელი იყო არავის რო არ მიიღო მონაწილეობა, ყველას რომ მიიღო ეს აღმოჩნდა.
ყველას რომ მიიღო ეს იყო უფრო შეუძლებელი, ვიდრე არავის რომ მიიღო. ყველას რომ მიიღო ეს ჩემი აზრით და ამას ეს სტატისტიკური ინფორმაციას ამყარებს. ყველას რომ მიიღო ჩემი აზრით ეს იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ რადგან ეს ვერ შედგა, ჯობდა არავის არ მიიღო.
რამოდი გაქვთ იმ პარტიების მომავალზე, რომლებმაც გადაწყვიტეს არჩევნებში
მონაწილეობა? ისინი დადგნენ ძალიან რთული ამოცანის წინაშე. არ მინდა ვთქვა, რომ ამ ამოცანის გადაჭრა შეუძლებელია, მაგრამ ამ პარტიებს უდგათ ორი მნიშვნელოვანი გამოწვევა. Ну, შეიძლება მეტიც, მაგრამ ეს კვლევა აჩვენებს ორს. ჯერ ერთი თითეული პარტიის ამომრჩევლები, ვინც აპირებს ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, მე გულისხმობ ძლიერ საქართველოს ამომრჩევლებს და გახარია საქართველოს ამომრჩევლებს, თვით მათ ამომრჩევლებშიც არ არის დადასტურებული თანხმობა ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობის. ანუ აი წყალგაუვალი თანხმობა, თუ შეიძლება ასე თქვას, ხო? არ არის. შემლებ მახსოვს კიდეც ეს პროცენტები, გახარეს ამორჩევლებში 57% ამბობს, რომ აუცილებლად წავალი მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებზე, ძლიერ საქართველოს ამორჩევლებში ასეთია 40%. ანუ
და ეს არის ჩატარებული მანამ, სანამ
ეს არის სანამ საბოლოო გადაწყვეტილება, საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღებოდა. სხვა შორის ეს აისახა ამ ორი პარტიის რეიტინგებზეც მასთან შედარებით, შემცირებულია. და ეს არ არის დრამატული შემცირება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც შემცირებულია, ხო? ასე რომ პირველი გამოწვევა არის, რომ შენ საკუთარ ამომრჩეველს გაუღვივო არჩევნებში მონაწილეობის მოტივაცია და უმაღლო მზაობა. ეს არ არის იოლი გასაკეთებელი, ამას ჭირდება ბევრი მუშაობა, თავჩაუხროლი მუშაობა და ეს მუშაობა მაშინ, როდესაც პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ციხეში შედან და იქნებიან სულ მცირე
მანამდე სამამის არჩევნები
იქნება, დიახ.
გამოვიტვალეთ ყველა სათითაო შეფხვევა და თვითმართველობის არჩევნებში ყველა ციხეში.
მეორე ეშელონის მიერ წარმატებით ჩატარებული კამპანია იმისთვის, რა ამორჩევლების მოტივაცია ამაღლდეს, არ ვიცი რამდენად ეფექტიანი იქნება, ეხა არ მინდა რომ რაღაცა ისეთი აბსოლუტური სკეპტიციზმი გამოვამჟღავნო. მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა აქ ანასტასია. საკუთარი ამომრჩევლის თუნდაც აბსოლუტური მობილიზება ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობისთვის არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ხელშესახები წარმატება მოიპოვო ადგილობრივ არჩევნებში. შენ გჭირდება სხვა ბოიკოტ გამოცხადებული ოპოზიციური პარტიების ამომრჩევლების გადმობირება, ცუდი სიტყვა, მაგრამ მიმხრობაც, ხო? ესე იგი, ასე რომ აი ეს მეორე დართული ამცანაც აქვს იმ პარტიებს, ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც არჩევნებში აპირებენ შესვლას. მე აბსოლუტურად არ ჯერა და შორს ვარ იმაზრისაგან, რომ რაღაცა კონსპირაციული თეორიები ავაგო მათი ბინმესთან შეკრულობის და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს სირთულეები, თან დამწვავე სირთულეები მათ წინაშე დგას, ანუ სირთულე იმისა, რომ მათ მიიმხრონ როგორც საკუთარი, ასევე სხვა ოპოზიციური პარტიის, იმ ოპოზიციური პარტიების, რომლებიც არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ, ამორჩევლების ის ხარისხი და ის დონე, რომელიც ხელშესახები, შედეგების, ან მით უფრო გამარჯვების თვის იქნება საკმარისი.
ეგ გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია არჩევნების ბუნება თვითონ, რომელიც ამ ყველაფრის მიღმა გვაქვს, ხო, თუ კი არჩევნები, როგორც ესეთი სამართლიანი არჩევნები შეუძლებელია, მაშინ კიდე უფრო რთულია მათი ამოცანის შესრულება და ამდენი თვის განმავლობაში ეს პარტიები ამაში არწმუნებდნენ საკუთარ არჩეველსაც და ყველა არჩევანსაც, რომ სამართლიანი არჩევნების ჩატარება ფაქტობრივად შეუძლებელია წინა არჩევნების გამოცდილების შემდეგ. ბოლოს განცხადებას გავაკეთებ ჩვენი მაყურებლებისთვის, თუ კი ვინმეს გაქვთ კითხვა, ბოლო შანსი გაქვთ, სანამ ბოლო ჩემ კითხვაზე გვიპასუხებენ, რომ თუ კითხვები გაქვთ გამოგვიგზავნეთ და ამასაც წავიკითხავ. ჩემი ბოლო კითხვაა ეგეთი: რა არის ამკვლევის მორალი, რა უნდა ისწავლოს აქედან ოპოზიციამაც, ხელისუფლებამაც და პრინციპში საზოგადოებამაც, იმიტომ რომ ჩანს, რომ კარგ მდგომარეობაში არავინ არ არის, ხო? არც ხალხი, არც ხელისუფლება, არც ოპოზიცია. აი ვინ რა გაკვეთილი უნდა გამოიტანოს, იმიტომ რომ კვლევები ხო რაღაცისთვის არ ტარდება, აქვე ვიტყვი, რომ ეს კვლევა არ ჩაკიტარებია არც ერთი პოლიტიკური პარტიის დაკვეთით, ერთ-ერთი ორგანიზაციის, სამოქალაქო ორგანიზაციის დაკვეთით არის ჩატარებული, თუმცა მგონია, რომ მნიშვნელოვანი მონაცემებია, მათ შორის მედიისთვისაც, იმიტომ რომ აქ ჩანს პრობლემების იერარქია, რა აღელვებს ხალხს მეტად და რანაკლებად, მაგრამ აი ამ მთავარი აქტორებისთვის, ხელისუფლება ოპოზიციისთვის, რა არის ამ კვლევის მორალი?
ის რა ამკვლევის
დადახვასაც ისურვებდით?
კი ბატონო, იცით რა, ჩვენ ვაკვირდებით გარე დამკვირვებლები, ნუ ზოგი პროფესიულად, ზოგი არაპროფესიულად, მაგრამ ამას ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა, რომ როგორც ხელისუფლება, ასე ოპოზიციური პარტიები ცდილობენ საზოგადოება დაინახონ საკუთარი პრიზმიდან, ანუ დაინახონ ისეთი, როგორც მათ სურთ, როგორადაც მათ სურთ რომ დაინახონ. და მათთვის ძნელია აი ამ სასურველი საზოგადოების მოჯადოებული წრის გარღვევა და საზოგადოებრივი გამოკითხვების ერთ-ერთი ძალიან ფუნდამენტური ღირებულება არის სწორედ ეს, რომ შენ დაანახო ყველას, მათ შორის პოლიტიკურ აქტორებს, რომ საზოგადოება არის სხვანაირი, ვიდრე მათ წარმოუდგენიათ. აი ეს არის ერთად მორალი, ესე იგი, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა შეხედონ საზოგადოებას ჰოლისტურად, შეიძლება ასე ითქვას, შეხედონ კრიტიკულად საკუთარ თავს საზოგადოების წინაშე, ჩაიხედონ საზოგადოების არკეში და გამოკითხების სწორედ ასეთ არკეს წარმოადგენს და აი მრუდე, ასე ვთქვათ, აღქმებს თავი დაანებონ. ეს ეხება ყველას, აბსოლუტურად ყველას. ოჩერს არ მხოლოდ პოლიტიკურ აქტორებს, არამედ მედიასაც, არამედ სამოქალაქო საზოგადოებასაც.
და რატო ვერ ახერხებენ ამას? უმწიფრობის ბრალია, რეალობის არ მიღების?
ხო, რა ვიცი, დავარქვათ ამას პოლიტიკური კულტურის დეფიციტი, რომელიც რომელიც რასაკურველია გაიზარდა, შეიძლება გაცილებით გაიზარდა, თქვა 20 წლის წინ ანდელთან შედარებით, მაგრამ მაინც. და კიდევ ერთი რამ, რომ საქართველოს პოლიტიკაში, განსაკუთრებით ოპოზიციურ ფლანგზე, ან პირველ რიგში ოპოზიციურ ფლანგზე, მოდი ასე ვთქვათ, ესე იგი, აი თანამშრომლობის, შეთანხმების, კომპრომისების, ერთ არჩაძირვის, თუმცა პლურალიზმის და განსხვავების შენარჩუნების ატმოსფერო არ
არის. თუმცა საზოგადოების განწყობები აჩვენებს, რომ ის მოთხოვნილება არსებობს.
დიახ, დიახ, დიახ.
მათ შორის
იცით რა, ოღონდ იცით რა, ეს ერთიანობა არ არის სტერილური ერთიანობა, ანუ ერთიანობა არ გულისხმობს განსხვავებების
წარშ. იმიტომ რომ ბუნდოვან ერთიანობას ხო ცოტა რთულ ეჭვთვალით უყურებ მე მაგალითად.
არა, აბსოლუტურად მოქალაქე. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ამიტომ იყო რომ მაგალითად წინა 26 ოქტომბრის არჩევნებზე იყო ეს ალტერნატივა იდგა ხო, რომ უნდა მოხდეს საყოველთაო ყოველას ყოველასთან გაერთიანება თუ უნდა მოხდეს მაინც ასე ვთქვათ იდეოლოგიური ან ღირებულებითი ან ასე ვთქვათ სოფხედელობრივი კავშირი და მაშინ ჩავატარეთ ჩვენ კვლევა სხვა შორის ყველა პოლიტიკური პარტია დასტურით ყველა პოლიტიკური პარტიის დასტურით და მაშინდელმა კვლევა მაჩვენა რომ აი ეს ასე ვთქვათ ერთმანეთთან თავსება და პოლიტიკური პარტიების გაერთიანება იქნებოდა უფრო ნაყოფიერი და ამან იმუშავა ანასტასი ჩვენ ხობ თანხმდებით იმაში რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები გაყალბდა
საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი ესე თulis.
ხო, ამას ჩვენში ვიგულისხმა საზოგადოება და რა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მე და თქვენ და ბევრი ინდიკატორი არსებობს ამის, ბევრი სამხილი არსებობს ამის, ბევრი არგუმენტი. ჩემთვის ეს არის exit poll-ები როგორც სოციოლოგისთვის, ხო? ასე რომ და მანამდე ჩატარებული კიდევ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები, რომელიც არაჩვეულებრივი, ვთქვათ, მექანიზმია გადამოწმების მაჩორის არჩევნების ოფიციალური შედეგების, არა? ასე რომ მოკლედ მე მისკმა მინდა, რომ ერთიანობა არ გულისხმობს განსხვავებების წარშლას, არამედ გულისხმობს ხო, აი სინერგიულ ერთიანობას, სინერგიას, როდესაც იღებ რაღაც გადაწყვეტილებას, რომელსაც შეუძლია კი არ დაგაზარალოს, ანუ პირიქით გაზარდო შენი პოლიტიკური წონა. აი ესეთ სინერგიული ერთიანობის დეფიციტი ჩვენ გვაქვს.
ვინაიდან ერთიანობა ესეთი არ გამოვიდა ჯერზე, ხო, ყოველ შემთხვევაში თვითმმართველობის არჩევნებამდე, როგორც ჩანს, გაყოფილი ორი ფრონტით მოუწევს ოპოზიციას მისვლა. თემებზეც ვიკითხავ, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ვახსენეთ რა მნიშვნელოვან პრობლემებს ასახელებს ეს იერარქია, როგორია მკვლევის შკალაზე მოკლედ, რაც ადარდებს საზოგადოებას, მაგრამ მე სულ მაქ აღქმა, რომ მედიაც მათ შორის და არ ვიხსნია პასუხისმგებლობას, როგორც მედიის წარმომადგენელი, მაგრამ ოპოზიციაც ვერ ახერხებს კომუნიცირებას საზოგადოებასთან იმ თემებზე, რომელიც მას მნიშვნელოვნად მიაჩნია. მრავალფეროვანი არ არის ალაპარაკო ოპოზიციური პარტიების, რომელსაც ისინი ხალხს ელაპარაკებიან. Ну, შეიძლება ამ რაღაც მიმდინარე ქაოსური და რთული და დრამატული ვითარებით ახსნათ, მაგრამ დიდი ხანი უკვე ამაში ვცხოვრობ, თუ მეკვე რაღაცნაირი ადაპტაცია საჭიროა, ხო? იმიტომ რომ მეორე მხრივ აჩვენებს, რომ ოცნება ითვალისწინებს ამ პრობლემს, იგივე ნარკოტიკების პრობლემა მეოთხეა, თუ არ ვწდები ამ პრობლემების სკალაზე და ბევრად წინ არის, ვიდრე გლობალური ომის პარტია, კორუფცია, პოლიტპატიმრები და ასე შემდეგ. და ჩვენ ვადევნებთ თვალს, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ხელისუფლება აქტიურად ლაპარაკობს ნარკოპოლიტიკის ცვლილებაზე, მეორე საკითხია როგორც ცვლილებაზე, რომელიც კრიტიკას იმსახურებს და კლავ გადადგმუნა ბიჭათ აფასებენ სპეციალისტები, მაგრამ ეს თემა მათ აჯენდაში, ესე რომ ვთქვათ, არის, ხო, ეს ნარკოტიკების თემა. აი ოპოზიცია რამდენად აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გააფართოვოს სალაპარაკო თემა და მოიცვას უფრო ფართო ჯგუფები, თუნდაც ის 11%, ხო, რომელიც აჩვენებს, რომ უკეთესი ალტერნატივის შემთხვევაში აზრის შეცვლაზე პრინციპში თანახმადის უარს არ არის, ხო, ყაბულს არის.
კი, რა საკურველია, აი
რესურსაც რამდენად ხედავთ, იმიტომ ხო ვიცით როგორია ამ ოპოზიციის
პუნქტი. პრობლემების დიაპაზონი, მწვავე და უმწვავეს პრობლემების დიაპაზონი პრაქტიკულად ყველა კვლევაში ჩანს, სულეთ კაფიოთ და აძლევს ოპოზიციურ პარტიებს საზოგადოებასთან ისეთ ნაყოფიერ კომუნიკაციის შესაძლებლობას. მოთიცით რა, მე ვერ ვიტყვი, რომ ამას არ ითვალისწინებენ. უბრალოდ ნახეთ რა არის, ამ კომუნიკაციას ხო აქვს თავისი ეს მაღალი ეფექტი ან დაბალი ეფექტი. კომუნიკაცია უნდა მოყვეს როგორი კომუნიკაცია, ან როგორ მიხო, ახლა უბრალოდ მოვალდა, რა ვიცი, 10000 გადიხდება ხელფასი ან პენსია ან რაღაცა, ეს არ მუშაობს, ხო? ანუ დამაჯერებელი მესიჯების მიწოდება საჭირო. დამაჯერებელი მესიჯების მიწოდებას კიდევ ჭირდება ესეთი ძალიან სერიოზული ეს დარგია, ეს საზოგადოებასთან კომუნიკაცია, ეს არის დარგი მეცნიერების
მოდი. რომელიც საქართველოში მესულ მაგრამ მარო ძალიან ძალიან განუვითარებელია მიუხედავად იმისა რომ ყოველას გონია რომ ამა თუ
ერთობას კარგი ეტყობა პოლიტიკურ სპექტს. დიახ, ეს ეტყობა სპექტს. მოკლედ პიარის სიღარიბე ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ პრობლემა მიიტანო მოსახლეობამდე, არა კარიკატურულად ან არა დამაჯერებლად, არამედ პირიქით დამაჯერებლად და ჯანსაღად და ობიექტურად. ეს ხარვეზი ქართულ პოლიტიკას, ოპოზიციურ პოლიტიკას რა თქმა უნდა აქვს.
კეთილი. დიდი მადლობა. აპირებთ რეგულარულად, იმიტომ რომ ეს რამდენიმე თვე ზედიზედი იყო კიდე ორი თვე.
ეს რა ეს არ არის ჩვენზე მხოლოდ დამოკიდებული. ჩვენ კი ვაპირებთ, მაგრამ გამოყვებიან თუ არა ის ორგანიზაციის
სამკლაუსა. ანუ ხოლმე არის თქვა შეიძლება როდის იქნება.
ჯერ არ.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის, დიდი მადლობა ჩვენ ძვირფას აუდიტორიას ჩვენთან ყოფნისთვის, ასევე ესეთ იყო დღევანდელი 8 ივლისი. ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო სამშაბათს, ისე 21 საათსა და 50 წუთზე, ისე რადიო თავისუფლების YouTube-ის არხზე გამოიწერეთ ჩვენი არხი, თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი და ლაივის შემდეგაც შეგიძლიათ გაუზიაროთ ეს და სხვა ჩანაწერები იმ ადამიანებს, ვისაც ფიქრობთ, რომ საინტერესოდ შეიძლება მოეჩვენოს მასში განხილული საკითხები და ასევე გამოკვევით Spotify-ზე, სადაც ჩანაწერები იდება ხოლმე, ძირითადად მეორე დღეს, იმიტომ რომ ხამე ვამთავრებთ live-ს და Instagram-ის broadcast channel-ში, სადაც ანონსებს და ლინკებს მიიღებთ ყველა სხვა ინფორმაციისგან, გაფილტრულს, მოკლედ მხოლოდ ამ პოდკასტთან დაკავშირებულ ამბებს გაიგებთ. ესეთი იყო მოკლედ დღევანდელი დღე. მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის. ой, რაღაც ერთი კითხვა, მაგრამ ვერ გავიგე, ეს ვის მიემართება 23 წლის როგორი იყო. კეთილი. დიდი მადლობა, დავამთავროთ ეს ეპიზოდი.
მადლობა მსმენელებს
და გააგრძელეთ ჩვენი ყურება სხვადასხვა პლატფორმებზე, YouTube-ზეც, საიტზეც, Instagram-ზეც და ასე შემდეგ სამშაბათამდე, ვინც ის რამდენ საინტერესო ამბავს მოგიყვებით.
ახამდის.